Перед тим, як я назву свою тему, ми прочитаємо текст, я хотів би привести декілька реальних випадків життя, мого і не лише, які будуть ілюструвати мою проповідь і тему, яку ми будемо, яку розглядати будемо і розбирати. Перше – це тест на страх. Багато із вас вже, мабуть, чули історію про те, як в одному з великих міст вирішили досвід провести. І зателефонували 5 людям, просто довільні номери, і сказали: ми знаємо про вас всю правду. До вечора 4 з цих 5 вже не було в місті. Вони взяли квитки на літаки і в різні сторони розлетілися. Другий випадок – це про відсутність доступу. От таке, може, абстрактна трохи фраза. Ми з Марком, коли були ще меншими, чим зараз, я і мій менший брат Марк, от, такими ще менше, чим підлітки. Нам була заборона на телевізор вечірній разом з старшими. Якщо старші ще можуть затриматись там до 11-ї години, наприклад, ми десь в 9-й до 10-ї вже мусимо йти спати, і там половина фільма чи мультфільма, чи вечірні казки, чи скільки б там не було, ми мусили йти. І в той період дуже хотілося, кортіло стати дорослим і просто зробити, знаєте, такий прыжок у віці, і щоб мати доступ до телевізора разом з всією сім'єю. І третій випадок – це вбивчий смуток. Перший – це страх, другий – це доступ, і третій – це смуток. Зовнішні по відношенню до нас проблеми, вони зазвичай ведуть нас до смутку. Ми чуємо про хвороби, і тільки що у нас зібрані трапилося цей інцидент там, чи оказія ця, і воно смуток приносить для нас, і ми збентежені. І це якби природньо. Коли проблеми ззовні, вони часто ведуть нашу душу, наше серце до смутку, до переживань, до хвилювань різних. Особливо, коли ці проблеми є завадою нашим бажанням. Коли трапляється щось десь далеко в Індії, в Кореї, в Африці, нам навіть важко себе сльозу видушить. Наше серце далеке від співчуття тим, хто далеко. Ось коли щось поряд трапляється, коли дитя падає з ліжка чи ще звідкись, коли хвороба якась трапляється чи з нами, тоді в нас трохи більше цих внутрішніх всяких хвилювань. Коли в нас є мрії, якісь плани, і вони рушаться за допомогою хвороб, війн, різних епідемій там, і гонінь, коли ці наші плани рушаться, навіть самі святі, на служіння, мабуть, чи як варіант, часто вони ведуть до смутку. Коли мені зробили другу операцію на коліно, і через 2 тижні мали виписувати, несподівано за декілька днів до виписки в мене піднялася температура, і лікарі не могли встановити жодним чином діагноз, звідки ця температура йде. І перевіряли і коліно, перевіряли всі органи, возили мене по лікарям на колясці інвалідній, по Мирющенко там по лікарні. І не могли встановити, жодних не бачать причин. Професіонали, доктора, які займаються справою вже багато років, мають освіту. І чому Бог взагалі дав це і що трапилось? У мене були мрії, плани на служіння. У мене була вже картинка, серіал, який собі я намалював, як все буде. І в мене був такий, знаєте, емоційне піднесення. От зараз я швиденько виходжу з лікарні, відновлююсь, і в мене все буде по сходинкам наверх, дуже швидко. І тут всі мої плани, мрії раз і зруйнувались. І ця температура виснажила мене, і в мене сил не стало для того, щоб молитися, читати. А я все це уявляв собі в голові, що це боротьба з плоттю. От я хочу спати, мені треба боротися. Боротися з плоттю і читати. І треба книжки, і не втрачати час. І треба проповідувати Євангелія. І після того, як мої сили щезли, вони вивітрились через цю температуру і всю хворобу, я побачив своє безсилля. Я нічого не можу. Мені хочеться грішити, мене тягне швидше до гріха, чим до чогось доброго. І в думках, і в діях. Я не хочу нікому нічого вже розповідати, нічого не можу читати. Хочу чимось замінити все те духовне, що я собі вважав духовним. Думаю, у вашому житті також є причини, чому сумувати, і чому, скажу це слово сучасне таке, чому мати депресію, чому бути в депресії. І сьогодні ми спробуємо побачити всі ці три якості, чи три гріха, які ми навіть часто не вважаємо гріхом. Страх, доступ, відсутність доступу кудись. Зараз розберемося. І смуток. І що має бути заміною цим якостям? І звідки цю заміну здійснити? Як дістати сміливість? Як стати сміливим? Як мати відвагу? Як мати доступ до Бога і не лише просто в вічність попасти, перекинутися за поріг раю, але і в цьому житті, служачи Богу, як мати доступ до Бога? І як долати депресію, як долати смуток. Ми не зможемо повністю осягнути всю цю тему, але хоча б так, як слово представляє в листі до Ефесян, в 3 розділі, у 12-13 віршах, ми спробуємо звідти дістати необхідну інформацію і її якби тлумачити, як слово нам говорить. Давайте відкриємо Ефесян 3, 12, 13. Думаю, ніхто з вас, і я також не проти бути сміливим, не проти бути відважним, і хочемо бути такими ініціативними, коли якийсь стрес, коли якась ситуація. От сьогодні Бог просто дав шикарну ілюстрацію нам з тещею Вячеслава Олександровича. Кожен з нас має якусь реакцію. Хтось кинувся допомагати, хтось просто онімів, хтось злякався. Кожен з нас проілюстрував, ким ми є, хто ми є насправді в такій стресовій ситуації. І, можливо, сьогодні цей текст допоможе нам надбати сміливість і безстрашчя в різних ситуаціях, які трапляються в житті. Принаймні, побачити, звідки воно береться і чому. Ефесянам 3:12. Що в ньому маємо відвагу й доступ у надії через віру в нього. Тому прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Такий доволі непримітний текст, який, коли читаєш, хочеш просто раз і прибігти там далі, де там до суті, там далі про любов, про її широту, про довготу, про глибину і висоту любові. Давай швидше туди. Але цей текст не є менш важливим, як і всі інші, тому що він знаходиться в Божому Слові. Два рази поспіль до цього тексту, пам'ятаєте, я говорив про привілеї малих, великі привілеї малих. Малих, тобто нас, християн. Перший привілей Павло описує в 8-му вірші. Благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа. І далі в 9-му він говорить, що ще один привілей – це розповідати язичникам про церкву, що це місце, де язичники стають Божим народом. Не тільки євреї тепер спасаються, чи в основній масі, а Бог має справу і з нами, з язичниками, з інших народів, які не були такі, як євреї, обрані особливим народом. Займенник на початку 12-го вірша, ви бачите там в ньому, або в когось, можливо, Гієнка там написано в яким. Цей займенник говорить про Христа. Цей займенник відправляє нас в попередній вірш. Ми бачимо, що в Ісусі Христі Божий план здійснився, 11-й вірш. Згідно з відвічним рішенням, яке Він, Бог, здійснив у Ісусі Христі, нашому Господі. Бог мав план на наше життя, і не тільки на моє, моїх там 40 років, 30 чи 25. Він мав план на всю історію світу, з самого початку. В нього не було плану Б ніколи, і ми говорили детально про це з вами. І тепер ми 11-й вірш приводить до того, що саме Ісус є тією особистістю, завдяки якій Бог здійснив весь цей план. І потім в 12-му вірші Павло каже, але щоб це здійснювати, я використовував людей, але щоб ці люди здійснювали, їм треба була сміливість, відвага, доступ до Бога, впевненість. Там ще є таке слово в інших перекладах, в англійському, там слово англомовні знають confidence. Тобто впевненість, не просто доступ у надії, якесь таке трохи заплутане словосполучення, а щоб мали доступ до Бога, до його скарбів, які він дав нам, духовних, з впевненістю, щоб ступали перед ним. І 13-й вірш, потрібно не занепадати духом, для того, щоб здійснювати Божий план, щоб бути в цьому його плані і бути учасниками його плану. Один з місіонерів якось, він молився і взагалі говорить часто, що ми ніби Божі помічники, ну, він незалежний, він може все сам зробити, Але ми його учасники, його місії. Бог має місію на землі. Він здійснює свій план. І ми або по своїй волі хочемо брати участь, або відкидаємо таку можливість і хочемо жити за своєю волею, за своїм планом. Отож, ми говоримо про три таких основних якості: про сміливість, відвагу, про впевненість у доступі до Бога і також про радість взамін смутку і депресії. Тема моєї проповіді – Христос – сила слабких. У нас, як і у Павла, можливо, менше, ніж у Павла, але як і у Павла є своє завдання. Воно не таке, можливо, об'ємне, як у Павла, воно не таке багатостраждальне, як у Павла, але в нас є своя задача, своє завдання, як християн. І ми, як служителі церкви, і ви також священством святим, ми всі озадачені тим, як розкрити те, для чого Бог нас створив, і чому Він дав нам спасіння. Як нам використати ті дари і можливості, які ми маємо на землі, для того, щоб його план здійснювати, розширяти його царство, не просто стояти на місці. Як використати всі ті можливості, які ми маємо. І часто перепоною для цього стає страх наш, наше внутрішнє таке розуміння, що ой, безвихідь, не знаю, як в цій ситуації бути, нема грошей, в Україні криза, як це все робити далі, як жити. І міцний або слабкий дух часто нам також є перепоною в досягненні Божих цілей, його місії. Розглянемо ці три опори християнина. Найперше – це відвага. Ви бачите в 12-му вірші це слово «маємо відвагу». Одне з визначень відваги можна знайти в інтернеті, дуже воно таке влучне доволі. Відвага, хоробрість – це властивість розуму, котра зустрічає небезпеку чи опір з непохитністю, тишею та міцністю. Властивість бути безстрашним, а не панікувати, коли критичні різні ситуації. 4 роки тому з групою одною ми їхали в Києві і через перехрестя велике проїжджали, і багажник наш відкрився. Мене вразила реакція Андрія Бортнічука. Він служив в спецназі, правда, до цього багато років. Він просто за мить прийняв рішення, він відкрив двері, відчинив, там перехрестя, рух, машини, і просто вийшов і пішов до валізи, щоб закинути її назад в багажник. І це було все, ну, в секунди. І перший, кому це якби прийшло на думку, саме йому. Я був вражений цією його відвагою. Боже Слово каже про християн і нехристиян, про нечестивих і праведних. Ось наступним чином, про їхню відвагу. Дуже відомий текст притч. Безбожні втікають, коли й не женуться за ними. А справедливий, безпечний, немов той левчук. В російському перекладі більш так крепко звучить. Смєл як лев. Праведний смєл як лев. Будь-яка відвага, сміливість має основу. Проявляється в критичних ситуаціях або складних ситуаціях. І є причини, чому ми боїмося і ховаємося. Так як є причини для сміливості, є причини для страху в нашому житті. І для того, щоб ми відсторонювалися від всяких складних ситуацій, відходили від складних справ, щоб ми кидали відповідальність, яку бачимо, що вона непроста. Є причини як в одного, так і в іншого. Часом ми плутаємо відвагу, сміливість, чиюсь з іншими різними якостями, не дуже хорошими. Ми розглянемо декілька з них. Наприклад, у когось сміливість основана на неуцтві. Людина не знає, що її чекає після смерті і не боїться смертельно небезпечних ситуацій. Людина не усвідомлює, що може трапитися з нею, і вона не думає про це, і вона йде на війну, вона йде в небезпечні ситуації, вона стрибає з різних таких небезпечних, я не знаю, просто, можливо, екстремальні види спорту обирає. Вона не думає про наслідки, можливі, і дуже сміливо себе веде. Ще одна причина, чому люди можуть навколо здаватися нам, і ми самі собі здаватися сміливими, це безпечність безтямних. Так каже Соломон в першій притчі, в 32-му вірші. Це стан, коли ви не можете уявити можливі наслідки своїх дій і реально хвилюватися, коли це робите. Можливо, це не смертельна небезпека і очікування, що там після вічності. А просто, ну, інвалідом можна стати, ще чимось, коли ви легковажите. Ще одна причина, чому хтось може виглядати сміливим, це самовпевненість. І ця самовпевненість, вона може бути зв'язана з різними ще характеристиками. Наприклад, праведність своя. Своя праведність, на яку ми опираємося, чого не боїмося людей, Бога, можливо. Тому що нам здається, що в нас все, в принципі, ну, поглажено, виглажено. Наше духовне життя, воно хороше, правильне. Якісь критерії ми відповідаємо все-таки. І ми тоді сміливі. Впевненість у своїх здібностях, в своїх можливостях, в своєму досвіді. Але Соломон той же каже, не покладайся на розум свій. Нам дуже класно, коли ми маємо доступ в лікарню через своїх знайомих, коли ми маємо якісь контакти в школі, там, де діти наші вчаться, чи в закладах вищих навчальних. Дуже, ну, дуже ми любимо цим користатися, і дуже нам воно так добре. Але Боже Слово каже, не покладайся на це. Не опирайся на людину, не опирайся на те, що ти можеш, і вдруг от ти не вчив, і тут раз все знаєш. Не будь легковажним. Хоробрість справжня, Божа хоробрість, вона не харчується, не живе від легковажності. Ще одна причина, чому хтось може бути сміливим чи виглядати, це нетерпіння. Нетерпіння, нестриманість і запальність, або вспильчивість. Це риса характеру чи вада характеру, навіть гріх характеру, коли ми в один момент все вирішуємо, чи в один момент вспиляємо, взриваємося. І кажеться, можливо, що це смілива людина, коли вона йде на амбразуру, коли вона кидається кудись. І часом може здаватися, що це так є. Але, можливо, в нашому серці просто гніздиться нетерпіння, нестриманість. І ми біжимо хоробрими, пам'ятаєте, з притч, завоювати місто. А потім втрачаємо взагалі все. І стосунки, і справу, якою займаємося, абсолютно все те, що будували, руйнуємо своїми руками. Та чому християни можуть бути сміливими? Адже християни мають підставляти щоки всім, да, ліву і праву, і всі щоки підставляти, щоб получити, коли треба. Мусять прогинатися під всіх. Мусять бути смиренними і виконати все, що люди хочуть від нас, так? Чи ні? Чи справді християнська сміливість, вона такою є? І що в суті є цією сміливістю християн? По теорії, зазвичай все дуже просто. Я можу розповісти вам, як треба бути сміливим, ви можете добре послухати, погодитися, після зібрання ми всі помолимося, щоб Бог нас зробив такими. Але коли ми вийдемо, коли ми сядемо в літак, коли ми попадемо в турбулентність, коли ми зустрінемося з людьми, які нам трохи дивні, неприємні, і є можливість проповідувати, а ми обходимо їх, ось тоді справжня наша сміливість і проявляється. Справжнє наше християнство, наша суть. От ми якраз летіли з Дубаї в Жуляни, це було місце трансферу, пересадки, і літак сідав, і таке було штормове попередження перед тим. І я перед зі мною сиділи такі старші люди, чоловік, жінка, ну вони не сімейні, тобто не сім'я одна, але різні, але чую, починають перемовлятися, що коли почалася ця турбулентність, шатає літак. Ну реально, всередині так трошки вже страшненько стає. І саме в такі моменти, знаєте, наша суть, вона як на ножеві, на верхушці ножа. Наша внутрішня суть. Коли в нас критичні ситуації, тоді ми на верхушці і зараз або вліво, або вправо. І одна мить є. І Бог часто допускає в нашому житті такі моменти, щоб показати нам, найперше, в чому нам треба змінюватися, куди йти. Це страшно. Страшно втрачати життя, і, можливо, ми виправдаємо свій страх. Але чи можемо ми виправдати страх, який перед Богом не виправдується? І ту нашу боязнь. А ви пам'ятаєте текст, що боягузи царства Божого не наслідують? Пам'ятаєте чи ні? Не просто алкоголіки не наслідують, не просто наркомани не наслідують, не просто крадії якісь, чи якісь злочинці і маньяки, а боягузи не наслідують царства Божого. Ті, хто бояться за свою шкуру, вибачте на слові. Ті, хто бояться відкрити рота і свідчить, ті, хто бояться і ходять все життя в страху. Знаючи великого Бога, знаючи того, хто стоїть за нами, маючи багато листівок на день народження, да, пам'ятаєте, там маленький ведмежа стоїть, за ним медведиця. От, і от маленький ведмежа там от ричить на лева, там, чи на леопарда, чи на кого б там не було, ніби то воно, а ззаду стоїть та ведмедиця, його матір, і вона насправді лякає ворога. І от ми маємо ці листівки, ми в інтернеті там публікуємо куча картинок, мотиваторів так і так далі. Але при цьому ми усвідомлюємо, ми боїмося. Ми боїмося говорити. Ми боїмося людей, ми боїмося складних ситуацій, несподіваних ситуацій. Намагаємося все так підлаштувати, щоб убезпечити себе, щоб цих ситуацій було поменше. По-перше, нам треба подивитися декілька таких характеристик Божої сміливості. Їх буде 4, ці характеристики, з цього тексту, з 12 вірша. Християнська відвага, це перше, потрібна і дається для Божого діла. Ми не можемо вирвати просто з цього тексту, от я хочу сміливим бути на футбольному полі, чи я хочу бути сміливим там в своїй справі, чи на вулиці там з хлопцями, чи в виборі майбутньої дружини, чи в згоді жити з цим чоловіком. І от мені треба сміливість зараз. Це також актуальне питання. Але в цьому тексті мова вище йде про Павла, який несе Євангелія язичникам, який несе Євангелія і розповідає про церкву. Сміливість треба не просто для мене, бо я хочу бути сміливим в натовпі і виділятися з натовпу. Сміливість необхідна для Божого діла. І Бог дає сміливість. І він говорить в 12-му вірші, в ньому маємо відвагу. Тобто Павло в тих обставинах, в яких знаходиться, він, до речі, був в'язниці на той момент, і він доносив Євангелія в будь-яких ситуаціях. І він каже, ми маємо відвагу. Християнська відвага потрібна і дається для Божого діла. Але шлюб може бути Божим ділом в вашому житті, або відсутність шлюбу може бути Божим ділом. Може бути робота ваша Божим ділом в житті. І там потрібна вам сміливість, яка дається також Богом для Божого діла. Тобто Боже діло – це не лише щось особливе, таке, ну, таке, знаєте, високодуховне, це кудись проповідувати, комусь поїхати, це щось зробити, це вийти сюди на кафедру, це викласти урок. Боже діло може бути в будь-яких обставинах. І нам потрібна сміливість для того, щоб показати християнський характер, щоб говорити Євангелія, щоб свідчити про Христа. По-друге, християнська відвага, вона будується на вірі в Божу владу і суверенність. Не на вірі в тому, що Бог має владу, так як, знаєте, індуси вірять, що от ви розповісте їм про Христа, і вони, ага, ми класний у вас Бог, у нас ще такі є. Ну я не проти твого Бога, а ти будь не проти мого. Це віра в суверенність і владу, яка діє кожен день. Дивіться вище, чому, звідки я це беру? Тому що 11-й вірш, він пов'язаний з 12-м, він говорить, що Бог робить все за своїм відвічним рішенням. Колись давно він вирішив, і він все робить, свій план здійснює. І я можу бути сміливим в тому, що Бог це робить. Не в тому, що він просто там на троні сидить, і він справді має владу, коли в мене хвороба, має владу, коли мені щось не вистачає. Він зараз активно діє. Він активний завжди. Він не пасивний в будь-яку ситуацію нашого життя. Не лише коли щось трапляється, він вдруг появляється серед нас. Він завжди присутній в житті і діє своєю владою і силою. Тому сміливість, вона будується на нашій вірі. Вірі в його суверенність і владу, яку потрібно кожен раз запалювати. Коли ми читаємо слово, чи бачимо ми такого Бога, який владика в різних ситуаціях біблійних і в своєму житті? Чи бачимо, як він, як я вам розповідав, цей приїзд мій в Індію, коли Бог просто пазли поскладав, і мені цей чоловік, невіруючий взагалі, просто взяв і допоміг. Коли він мене навіть запутав в тому, що я перепутав людей. Там просто цих Санджеїв, так само, як Сергеїв в Україні, в Росії. От. І в тому, що він оце сплутав, і ми зустрілись. Бог владика над всім, його проведіння, воно не проведіння, а проведіння, воно діє постійно. Тому християнська відвага, вона будується на вірі в Божу владу і суверенність. По-третє, християнська відвага отримується тим, хто у Христі. Тими, хто у Христі. 12-й вірш. Що в ньому маємо відвагу. В Христі маємо відвагу. Не поза межами Христа. Не просто я ходжу в церкву і тому сміливий, що я завтра умру і буду з Богом, чи ще якісь причини. А сміливість, яка будується в тому, що я в Христі. Ми усвідомлюємо, що ми в Христі. Як часто ми думаємо про цю важливу, надважливу істину для християн, що ми єдині з Христом, що Він в нас живе. Дуже легко забувається. Дуже легко втратити це усвідомлення. Тому що ви маєте розум подібний до мого, ми не бачимо дві особистості в голові. Ми бачимо постійно дії однієї особистості, думки однієї особистості, не двох різних. І я сам не усвідомлюю, не розумію, і це таємниця, як Бог з'єднав нас таємничим, дивовижним чином з Христом, і ми в ньому. І завдяки йому саме маємо цю сміливість. І часом, чи часто в когось рідко, вона проявляється в різних критичних ситуаціях. І не лише критичних. А коли ми ініціативно йдемо на небезпеку, коли ми не просто сидимо і думаємо, що ми класні християни, ми Біблію читаємо, чи ми молимося, чи в церкву ходимо, а коли ми рухаємося назустріч проблемам і випробуванням, і коли ми хочемо не просто поширити Боже царство в стінах цього будинку, а коли ми хочемо царство Боже поширювати в цьому світі, доволі суворому і непривітному до нас, до християн. І четверте, християнська відвага, вона приходить через віру. Віра – це не тільки момент, це не щось просто статичне. Боже, прости мене, що я грішив, амінь. Я тепер християнин, все, я віруючий. Віра – це завжди динамічний процес. Це завжди процес, який рухається. Ми читаємо 12-й вірш, ви бачите, що відвагу маємо в Христі, в єдності з Ним, і в кінці через віру в Нього, в Христа. Тобто, один момент, що ми вже в Христі, все, я спасений, все хорошо, я вже з Богом, Христос у мені, я вже з Ним, ніколи не розлучні. І друге питання – це наша віра, яка динамічно здійснюється при тому, що ми вже в Ньому. При тому, що вже всі питання вирішені, всі благословення отримані, вічність з Христом, з Богом попереду. І це ще один парадокс, чудо Біблії і чудо християнства, що ми вже є і ще якби і нема ніби. Ми вже в Христі, але нам потрібна віра в Нього, щоденна, динамічна, для того, щоб мати сміливість і щоб постійно її зароджувати, цю сміливість в своєму серці. Віра – це не стільки момент, щось статичне, щось миттєве, що ми кладемо в свій багажник життя. Віра – це динамічний процес, як і покаяння. Ми дуже часто говоримо про покаяння, що це процес, що це не просто момент, не просто перше покаяння, яке ви здійснюєте до Бога, а що це цілий процес. Так само і віра – це процес. Часто виходить, що ми орієнтуємося на почуття свої. Ми жили, ми знаємо, що ми християни, і тут раз десь ми заблукали, десь ми так і Біблію залишили, і молитву якось так пренебрежительно відносимося. А тут Бог ще приготував нам на цей період життя, на цей сезон життя якесь складне випробування. А тут ми до нього не готуємося. А що ж це сталося? А як це? Наші почуття нас, як, знаєте, як хвилі, корабель, кидають в сторони, і на нас щось наливається, як вода на той корабель. І ми думаємо, що це таке? Що це відбувається? А де ж моя віра? Я ж ніби християнин, я ж знав, що я християнин. Віра завжди динамічна, вона не може стояти на місці. Ми потребуємо постійно, щоб підігрівати нашу сміливість, нашу відвагу в нашому житті. Ми не можемо просто, знаєте, як дуже популярна штука, це, я не знаю, як назвати нове слово, самсонізм, знаєте, християнство Самсона. Самсон в критичних ситуаціях, знаєте, пам'ятаєте, він попав в критичну ситуацію, його 1000 чоловік оточили, чи може більше, чи 3, він 1000 тільки перебив. От. Зв'язали його, да? І він бився з ними, і так довго бився, що аж від спраги вже готовий був умерти. Води немає, і просто мусив впасти і вмирати. І він почав кричати: «Боже! Господи! Спаси мене!» Це своїми словами вам передаю. І він взиває до Бога, і Бог перед ним відкриває землю. І вода починає тікти. Він п'є цю воду, залишається живим. Часто наше християнство, воно не просто разове такі ситуації, як в Самсона, а воно стабільно таке. Проходить місяць, там, чи тиждень, чи рік. Я по собі знаю, брати і сестри. Я схильний до цього. До самсонового християнства. Коли прижимає вже, коли вже сил моїх нема, і тоді, Боже, і тоді зі слізми, і тоді емоційно. І тоді знову заряд і пішов в бій. І до наступного випадку. Правда? Думаю, служителі солідарні зі мною розуміють, про що я говорю. Коли беремо багато на себе, коли тащимо і виснажуємося, а потім момент настає, що сил немає, тоді вже Боже, як Самсон. Але Господь учить нас, що віра, вона мусить бути динамічною. Не просто ці моменти, коли ми взиваємо, що вже сил нема. А вона нуждається в тому, щоб постійно оновлюватися кожен день. Нам потрібно її укріпляти. Те, як учора Бог мене укріпив в вірі, через особисте переживання чи дослідження слова, не завжди може відновити мої почуття сьогодні, у момент чергового зіткнення з гріхом чи випробуваннями. Те, як вчора ви пережили емоційний підйом в служінні, воно не завжди буде значити, що завтра воно знову так буде. Знову подіє, і ви на тому підйомі емоційному все гори перевернете. Не завжди так. Сьогодні ви під впливом проповідника, проповіді, ви вдохновляєтесь, помолились, розійшлись, а далі знову життя. І далі ваші ситуації, мої ситуації, де перевіряється наша віра, сьогоднішня віра. Ми кожен день потребуємо її оновлювати і запалювати. Але це не все. Він говорить також про доступ у надії або доступ з впевненістю. Що це таке? Що це за доступ? В 12-му вірші маємо відвагу і доступ у надії. Куди цей доступ? Доступ загалом це просто можливість кудись потрапити. В трошечки таких достовірніших перекладах можна прочитати, що доступ не слово «у» надії, а «з» надією. Або навіть слово не «надія», а «впевненість». Тобто тверда надія, ясна надія, впевнена надія, впевнений доступ. Діти, більшість, мабуть, дітей, знаєте, що вони впевнено заходять до батька свого, в кабінет до батька чи ще кудись, і вони не бояться. Вони не бояться, тому що вони кров'ю зв'язані. Просто то, що це сім'я, природою зв'язані, скажімо так, в лапках. Ми, як Божі діти, ми певним чином також вільно маємо доступ до Бога. По-перше, контекст допомагає побачити, що це доступ саме до Бога і в одній із ситуацій життя. В третьому розділі Павло розповідає про служіння язичникам. Через церкву язичники стали Божим народом. Тобто доступ язичників до Божого народу через церкву. Це пояснення, що значить вдруг в 12-му вірші, це слово таке, доступу надії. Куди доступ, що за доступ? І найперше, контекст показує, що це доступ язичників до Бога через церкву, через його тіло, тіло Христа. І друге, слово «доступ» в цьому листі в Ефесянам згадується ще один раз в другому розділі. Трошечки вище ми бачимо, що це такий самий контекст, що язичники мають доступ до Бога. 18-й вірш. Так що через нього, через Христа, обоє, і євреї, і язичники, маємо доступ до Отця в одному дусі. І потім 12-й вірш 3-го розділу легше розуміти в цьому контексті. Це про той же доступ, про доступ до Бога, про доступ язичників до Бога із впевненістю. Не оглядатися на себе, як я виглядаю зараз, мене приймуть чи ні. Ой, в мене ж тут оцей грішок завалявся десь там. Ой, я ж не розкаявся за той гріх. І от якось так, треба що якось прикрити, щоб зайти. І гарно виглядати, щоб зайти. Ми маємо доступ з впевненістю в Божу присутність, в духовну Божу присутність, невидиму Божу присутність, коли ми звертаємось до Нього в молитві, коли ми приходимо сюди, коли ми беремо участь в причасті, в різних таких таїнствах, чи просто читаємо Слово Боже. Можна просто як енциклопедію Слова читати, мати доступ. Але є доступ до тих скарбів, які Бог заховав в Слові. І Бог відкрив через Ісуса Христа цей доступ для нас. Згадаємо кастову систему в Індії. Це допоможе нам розуміти, наскільки важливо це слово «доступ» або можливість доступу. Навіть є така група недоторканих, вони навіть не мають права ступити на тінь людей з вищої касти. На тінь. От хтось з вищої, от Віталік з вищої касти, бачу по очам. От. І я не маю права з нижчої, я недоторканий, я не маю права вступити на його тінь. За це мене можуть судити. Я не можу сидіти навіть поряд з ним на одній лавці. Це нечисто, це робить його нечистим. Віталіка. Язичники були нечистими у мисленні євреїв. Та й взагалі перед Богом вони були нечистими. Їхнє стиль життя, поклоніння, багатобожжя, все це нечистота перед Богом, яка відкидала їх. І тим більше перед людьми, бо ми, люди, схильні відкидати тим, хто нас не подобається нам, чи вважається нами нашою культурою нечистими. Попробуйте в Індію приїхати і розповісти їм про санітарію. Ви для них будете нечистим. Ви для них будете неприйнятими і відкинутими. І коли вони сюди приїдуть, ми зрозуміємо, що вони виділяються з нас і виглядають нечистими. Пам'ятаєте історію про доброго самарянина? Суть не тільки в тому, щоб служити ближнім цієї історії. Суть в тому, що Ісус Христос знає проблему суспільства, що юдеї і самаряни не спілкуються, не сообщаються. І тут вдруг з якоїсь біди самарянин починає прислужувати єврею, юдею. Та це нереально, це неможливо, і оплачує його лікування. Наш ближній, він пояснює, той, хто поряд з нами, Ісус каже в цій притчі. Але ще дуже важлива суть цієї історії, що самаряни ніколи не спілкувались. Вони не мали спільного. Юдеї обходили Самарію через Йордан, щоб потрапити в Галілею. Я думаю, у вашому житті є також така категорія людей, з якими ви не привітаєтесь, з якими вам не хочеться руку жати, бо знаєте, що грязно, і не хочеться підійти. А ще й рвотний рефлекс появиться, як ви понюхаєте їх. Ось таке відношення до язичників. І тому, коли вони читають, ефесяни, язичники, читають про доступ, для них це вау, клас! Ми маємо його. Не тільки євреї, не тільки Павло. Не лише вони. Національність, історія і навіть гріховність людини не має зупинити нас зробити добре діло. Але є причина також, чого ми можемо мати доступ. І ця причина так само криється в Ісусі Христі. В цей же вірш 12 він каже не лише про відвагу в ньому, а через сполучник він каже доступ в ньому, доступ в Христі. Що може заважати нам мати прямий доступ або впевнений доступ до Бога в молитвах, в надіях на вічність, в проханнях у різних критичних ситуаціях? Наш гріх. З Едемського саду наш гріх розділив нас з Богом. І тепер, сьогодні, цей доступ можливий тільки тоді, коли гріх ми подолали. Але тепер виникає питання, а як же його подолати? Чи ми можемо його подолати? Чи я справлюсь своїми силами? Чи можна просто залатати свій наряд своєї праведності такими латками, як не вкрав, не вбив, сходив в церкву, помолився, почитав? Чи достатньо цього? Відомий приклад, ви знаєте, космонавта, який зробив декілька латок на своєму порватому скафандрі і полетів в космос. І потім ще захотів на екскурсію на Сонце. Ви розумієте, що трапиться з космонавтом, який має якусь дірку десь, чи шов розійшовся, чи щілину десь в цьому скафандрі? Наша праведність, і ваша, і моя, вона мусить бути досконалою, щоб потрапити до Бога. Впевненість породжується з цієї праведності, суперправедності, неймовірно великої праведності. І ви знаєте, ні хрещення не досягає цієї праведності. Ні ходіння в церкву, ні читання Біблії, ні дипломи, нічого. Як же ж тоді? Як же ж в цій ситуації бути? Як же ж досягнути цієї праведності? І хтось, в принципі, робить велику похибку і починає латати свої дірки, стандарти підвищувати, досягати їх, намагається робити все, щоб досягти цих результатів і великої, високої праведності, високого накалу. І ми маємо спокусу в своєму серці, всі, абсолютно, незалежно від того, хто ви є в церкві, маємо спокусу до того, щоб забутися про Христову праведність і намагатися своєю праведністю жити і досягати Бога і вічності. Те, що в нас є чек, от у вас є чек з магазину, багатьох людей, і особливо я зараз до тих, хто не знає Христа, особисто звертаюся, те, що ви вийшли з чеком, ще не означає, що ви чесно заробили гроші. І цей продукт, який ви купили, що він ваш, і він чесний. Те, що ви маєте якісь елементи праведності в вашому житті, не означає, що ви Богу належите. Це ще не означає, що ви Його. Добре діло без Христа ще не говорить про наявність праведності. Добре діло, велике діло, Без Христа воно не говорить про наявність праведності. Можливо, ви залатали деякі дірки, і присутність християн в цьому суспільстві, от в церкві нашій, вона вас, знаєте, не пронзить. От в очі християн, докори християн навколо. Можливо, вони вас, ваші дірки не викажуть вам. І можливо, ви в своєму скафандрі самоправедності, ви зможете бути, знаєте, в цьому космосі, в церкві. Але ви не зможете прийти в Божу присутність в цьому скафандрі. Ви не можете прийти до Нього і стати перед Ним, і похизуватися перед Ним своєю праведністю. Якщо тут ви можете бути, вас приймуть. І можливо, навіть хтось вивчить всі правильні відповіді і проскочить, і хреститься. Або десь упустять десь якісь моменти і хрестять людину. Може це вдасться, але там, в Божій присутності, це не пройде. Як мені один брат в тій поїздці в Індії розповідав, що там бейджики, баптист, п'ятидесятник, там все, Петро буде на вході стояти, і все буде, в смітник будемо викидати. Всі наші бейджики, які ми тут носимо, хто ми, чим ми займаємося тут на землі, які служіння носимо, і що робимо, вони всі там будуть непотрібні. Вся ця наша праведність, вона там як сміття. Тобто, не байдуже, як ми живемо тут на землі. Це не протиріччя, що ми кажемо, живіть праведно, живіть згідно того, як Христос жив. Це не протиріччя, це парадокс. Ми вже праведні в Христі, як Божі діти. І Бог каже, живіть так, як ви праведні. Це просто ще один парадокс християнського життя. Ви не заробляєте на спасіння, ви виявляєте спасіння своїми добрими ділами. І я разом з вами, і всі ми. Ми не досягаємо Бога своїми ділами, ми стверджуємо те, що ми вже Божі своєю праведністю, тобто тими вчинками праведними, які ми робимо на землі. І знову таки Павло, бачите, в 12-му вірші вказує відповідальність людську, як здобувати сміливість і впевненість. Це віра в Христа. Ми говорили, що це динамічний процес. І впевненість у доступі до Бога також потребує щоденної віри, щоб ми не сумнівалися, щоб ми справді підпалювали цю впевненість нашу. Віра – це той канал, яким приходить сміливість і впевненість. Віра – це прийняття істини за правду. Безсумнівно, віра – це чудо рішення. Ми фізичними очами Бога не бачимо. Віра – це чудо рішення. Наші фізичні очі бачать безвихідь, а духовні – правду. Я вам говорив про цю ситуацію в літаку. І турбулентність починається, і люди, не знаючи правди, куди вони йдуть, і що з ними буде, вони просто мають страх смерті, починає трусить літак цей, і вони починають задавати питання, а що відбувається? Ух, як трусить, ух, і починається хвилювання. Або ти сидиш, і в тебе думки приходять. Бог знає, що він робить, навіть коли це остання мить. Страшно, але ти знаєш, що це остання мить, і ти будеш з ним. Ми зустрічаємо в черговий раз дилему, яку не можемо повністю зрозуміти. З одного боку, Слово дає нам усе. Слово каже, що ми маємо усе, і Бог нам дав усе. З другого боку, Бог говорить, живіть відповідно. І останнє – це третя надія або міцний дух. Але я бачу, що щоб ми хорошо все усвоїли, ми відкладемо трошечки розмову про надію, про твердість духа на наступний раз. Наразі нам варто зупинитися на цьому, на сміливості і на нашому впевненому доступі, надійному доступі. Доступ з надією, з впевненістю, що нас приймає Бог. Ми маємо це, ви маєте це, я маю це. І з другого боку, Боже Слово говорить, візьми це. Візьми цю сміливість. Користуйся нею. Ось є Христос, ось є джерело. Користуйся цією сміливістю. Користуйся цією впевненістю. І далі Павло говорить, що він робить для того, щоб ця впевненість приходила. 14-й вірш. Для цього я схиляю свої коліна перед Отцем, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі. Щоб за багатством своєї слави він дав нам через свого духа зміцнити силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви, укорінені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що то за ширина, за довгота, за висота, глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою, а тому, хто силою, яка діє в нас, не спить, діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, Йому слава в церкві і в Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Це те місце, куди ми ще прийдемо. Давайте спробуємо виконати хоча б один елемент з цього тексту. Елемент, якого, можливо, ми не робили багато років. Я надіюся на ваше розуміння, на те, що ми, незважаючи на... Можливо, хтось має біль в колінах, то ви можете просто залишатися стоячи на ваших ногах. Хто боїться замурзати свій одяг, ви теж можете стояти. Але хто хотів би стати на коліна, так як написано в цьому тексті, преклонити перед Богом своє коліно, звернутися до Нього в нужді, щоб Він укріпляв нас своєю сміливістю, ми можемо це зробити. Якщо вам трошки незручно, тако посуньте трохи стільчики вперед, тако сюди тут ще місце є. Ми зможемо стати, хто хоче помолитися, звернутися до Бога, і потім ми підведемося і прославимо нашого Бога. Господи, ми хочемо славити Тебе, ми хочемо мати сміливість і впевненість в Тобі. І не просто, як Самсон, десь час від часу мати якісь такі поштовхи до Тебе зі слізьми на очах, але ми хочемо, щоб не тільки емоції в нас були, а ця віра постійна, динамічна, яка змінює наше життя, яка змінює нас, яка робить нас сміливими, чистими перед людьми, щоб ми і перед Тобою, щоб ми сміливо могли говорити про Тебе і про Твоє тіло, щоб ми не боялися випробувань, гонінь, проблем. Господи, дякуємо Тобі за приклад Павла, за те, що можемо бачити його смирення перед Тобою, можемо бути подібними, можемо просто стати на коліна перед Тобою, щоб звернутися до Тебе, щоб уповати на Тебе, що Ти дасиш нам сміливість, що Ти дасиш нам від цього джерела Ісуса Христа. Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти ставиш нас на коліна різними проблемами, Господь. Справді, змінюй нас і поможи нам радіти від цих змін, що Ти робиш нас глибокими в Тобі. І в цій любові, якою Ти просто океаном любові Христа поливаєш нас, щоб ми купались в Ньому, в своєму розумінні, в своїх почуттях. Нехай Тобі буде слава за все, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.